Izcils darbs vizuālajā mākslā. Iepazīstam Purvīšu balvas finālistus.
Mākslinieks Romans Karovins Latvijas mākslas ainavā sevi pieteica pagājušā gadsimta 90. gados. Absolvējis Mākslas akadēmijas grafikas nodaļu, bet mākslā strādā ar fotogrāfiju, zīmējumu, video, instalācijām un glezniecību. Purvīšu balvai nominēts vairāk kārt, šajā reizē par personālu izstādi Nomirsim kopā, pirms gada Marka Rotko muzejā Daugavpilī. Izstādes centrā bija iedomāts pāris, kas mūžu nodzīvojuši kopā un kopā arī nomiruši, atstājot skatītājiem atšķirīgas atmiņas par kopā piedzīvoto. Toreiz Karovins par izstādi teica šādi.
Protams, ir savs tāds flashbacks par to savu dzīvi, bet viņi bišķiņi atšķirās, tāpēc es strādāju ar to diptikas formātu, kur tie divi darbi tā kā līdzīgi, bet atšķirās ar kaut kādu smalkumu.
Pašlaik slimības dēļ Romāns Karovins par saviem darbiem nevar pastāstīt, tādēļ viņa vietā par izstādi Nomirsim kopā stāstīs izstādes kuratore.
Mākslinieks parāda darbu.
Labdien, es esmu Ilijāna Veinberga, šajā gadījumā Romāna Karovina izstādes Nomirsim kopā kuratore. Mākslinieka veselības apstākļu dēļ šoreiz sanāk tā, ka kurators pārstāv viņa redzējumu un viedokli. Tas ir tāds skaists notikums viens gads starpā, jo pagājušajā gadā, 2024. gada martā, tika atvērta Daugavpilī Marka Rotko muzejā. Šobrīd tas ir Rotko muzejs, Rotko muzejā Romāna Karovina personāla izstāde. Un tad gadu vēlāk, tagad, 2025. gada aprīlī, šī ekspozīcija, nevar teikt, ka pārstrādātā, bet bišķiņ pārstrādātā variantā ir skatām Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā, kur notiek Purvīša balvas nominantu izstāde. Daugavpils un Rotko muzejs ir pilnīgi cits konteksts, pilnīgi cita vide, pilnīgi cita auditorija. Oriģinālajā izstādē tas izaicinājums bija strādāt ar lielu telpu, 500 kvadrātmetri, kas sadalīta mazos tādos kambarīšos, simetriskos. Un tad domājot par izstādi, ideja bija, ka tās tiešām ir kā istabiņas, ka tas varētu būt laulāt pāri, tā kā dzīves ainiņas. Un es vienkārši dzīves ainiņas, bet kā laulāts pāris, viņš šīs zemes gaitas ir beigušās. Nav svarīgi kā un kāpēc, bet tās ir beigušās. Tas ir savu veidu punkts, kas ir pielikts. Un šī gadījumā Nomirsim kopā nav visa aicinājums vai kaut kāds romantisks akts, bet tīri fakts, ka personas ir nomirušas vienlaicīgi un nevienai no tām nav tā kā prerogatīva pārskatīt kopējo pagātni. Mēs kā skatītāji pārskatām viņu kopējo pagātni un, protams, ka salīdzinām ar savējo izjūtam vai neizjūtam kādus aspektus. Tā kā šajās 2x4 istabiņās tika iekārtots divu imagināru personu dzīves gājums, un iekārtošanas princips bija līdzīgas estētikas, līdzīgas stilistikas, līdzīgas satura bildes un elementus kārtot pretējās telpās ar nelielu nobīdi, kas ļauj tā teikt redzēt, ka, lai arī dzīve nodzīvot kopā, lai arī vien un tie paši notikumi ir notikuši ar abiem, abi ir piedzīvojuši viens tās pašas lietas, ikdienas prieks, bēdas, saviļņojušas brīžas, rutīnu, bet, ka tomēr katram tā savu pieredze ir nedaudz citādāk. Tas Romāna Karovina mākslinieckais paņēmiens strādāt ar tādām niansēm, ļoti delikātiem pavadieniem, noklusējumiem, kas stīdz un pāriet no viena elementa otrā, no bildes bildē. Jā, var skatīties ekspozīciju un tad analizēt konkrētas bildes, kā šis stāsts veidojas. Piemēram, vienā pusē ir glezna. Mans vīrs ir alkoholiķis, mans vīrs nav alkoholiķis, un otrā pusē ir glēzna, diptiks, pareizes, kaut divas glēznas. Diptiks, šī ir vodka un šī nav vodka. Nianses, noklusējumi, pauzes, kaut kādi sīki elementi, kas atkārtojas, vai tieši pretēji, ka tu gaidi, ka tie atkārtosies, neatkārtojas. Un tas rada tādu poetisku telpu, un šī gadījumā poetiskā telpa ir par divu cilvēku dzīvi un par spēju saprasties vai nesaprasties par priekšstatu. Par tām lietām, kas tev šķiet, un tām lietām, kas šķiet citiem. Ja runā par materiāliem, ar kādiem strādā Romāns Karovins, vai tehnikām vai kādai mākslas jomai viņu pieskaitīt, tad ir jāsaka, akadēmiski viņš ir skolots kā grafiķis. Gunāra Kroļa meistara darbnīcu ir pabeidzis maģistrantūrā, bet pats viņš mīl teikt, ka grafikā nav strādājis ne dienu. Melnais un baltais viņu neinteresē, viņu interesē krāsa. Un principā pamatā viņš ir zināms, vai viņam pašam interesē un patīk, un sev viņš definē kā mākslinieku, domzīmīt gleznotāju, viņš glezno. Agrīnās gleznas ir liela formāta, ekspresīvas, bet pēdējo gadu darbi, un it īpaši šajā izstādē redzamie darbi, ir neliela formāta gleznas, diptihi, dažos gadījumos arī triptihi. Jā, neliela formāta gleznas, audeklis un eļļa, akrils noteikti ne, klasiskā tehnika. Un sižetiski tiek attēlots tas, kas ir redzams apkārt. Viņš pats saka, ejot pār tiltu, redzu upi, gleznoja upi, skatoties pa darbnīcu slogu, redzu ēku, gleznoja ēku, staigājot pa mežu, redzu mežu, gleznoja mežu. Tātad viņa tas materiāls ir ikdien tā, kas reāli apkārt ir sastopama. Man šķiet, ka savā ziņā vietējiem skatītājiem tas pat ir simpātiski, jo tās ir kaut kāds atpazīstams vietas. Tu skaties, ka, oh, šito vietu es zinu, oh, vai to vietu es zinu, un tas liek bišķiņ paskatīties citām acīm, kā pašam uz savu realitāti. Jā, bet tas būtu pārāk vienkārši, tā būtu tikai glezniecība. Ja viss tas stāsts būtu redzams un lasāms tikai gleznas plaknē, viņa, tā teikt, mākslas atslēga vēl ir šis kārtojums veids, kādā tiek sakārtotas gleznas, diptihi, triptihi, sekvences, stāsts, kas veidojas tajos starp tiem noteikti gleznu nosaukumi. Tā ir neatņemama darba sastāvdaļa. Un šī gadījumā tie nav pat uz zīmītes pie sienas, bet ar roku rakstīt uz sienas tieši tā iemesla dēļ, lai nebūtu kā vēl viens elements ekspozīcijā, jo šeit ekspozīcijā jūs redzēsiet arī citas elements, kas nav gleznas. Tie ir krēsli, veļžāvētāji, dvieļi, skandas, pudeles, šaufeles, miskastes, slotas un tā tālāk. Mākslas pasaulē tos var saukt par ready-made-iem, ja? Vai ja vairāk salikt kopā, tad kā asamblāžas. Tie ir šie elementi, kas ir sastopami gleznās, kas sastopami ikdienā un kas arī piedalās kopējā telpas veidošanā, vides radīšanā, atmosfēras un teikt, tās poētiskās domtelpas radīšanā, kurā tad skatītājs var ieiet un tvert mākslas darbu.
Mākslinieks un skatītājs.
Arī nodrāst frāze, bet Romanam Kronim ir savs skatītājs. Ir personas, kas ienāk ekspozīcijā, un arī es esmu bijis viena no tām, kas ienāk ekspozīcijā, kas jūt, ka kaut kas te ir, bet kas tas īsti bija, tu arī tā kā neesi pieslēdzies un līdz tevīm nav aizgājis. Un tad ir vienā brīdī tāds klikšķis, ka tu pēkšņi saproti, un tad kļūst par absolūtu šīs realitātes un šīs pasaules fanu. Šie cilvēki, kuri spēja uztvert to jutīgumu, naivumu, bišķiņ arī to humoru momentu, tādu nepiespiestību, gaisīgumu, neobligātumu, tā ir tā fascinējošā pasaule, un, protams, tā ir ļoti laba glezniecība. Tā auditorija tiešām ir plaša, un būtu šķirojami negluži kaut kādos mākslas mīļos vai tautā, kas nesaprot mākslu, ja? Bet vienkārši cilvēkos, kurš tā atmosfēra uzrunā, un tas ir jebkurā paaudzē un jebkurā dzimumā un jebkurā arī nacionalitātē, vai tas ir Latvijas iedzīvoties vai ārzemnieks.
Mākslinieks pasaulē.
Tā kā Romans Krovins Latvijas profesionālās mākslas ainā ir jau no 90. Gadiem, mākslinieks un pasauli ir bijusi mainīga un daudzveidīga. Protams, viņš ir piedalījies grupu izstādēs, ir rīkojis arī personāla izstādes ārzemēs. Gan ar glezniecības darbiem, gan ar saviem šiem konceptuāliem instalāciju tipu darbiem, gan arī tīri ar fotogrāfijām, ar fotoprojektiem. Nu, lielākoties var teikt tāds Skandināvijas virziens, Benelux valstis, tā kā saprot un sajūt to nepieciešamību bišķiņ apstāties un ļaut atmosfērai sev pārņemt, ka te nav tāds efekts, kas bliež uzreiz pa galvu, bet ka ir bišķiņ tāds nomierināšanās un sevi ielaišanas moments. Bet, ja domā par kaut kādām ietekmēm, viņa paša radošajā tā kā attīstībā ir bijusi svarīga visa mākslas vēsture, bet kā tāds lūzuma punkts uz briedumu, kad virzās, tad tas ir Pols Klēsais, Tomblīs un tā teikt Amerikas māksla. Jutīgi mākslinieki, kas jutīgi reģistrē apkārtējo vidi un kas pietiekam oriģināli, spēja arī no sevis dot laukā, nevis vienā veidā, bet būt mainīgi un attīstīties un katrā attīstības savā fāzē būt aizraujoši un pārsteidzoši. Tādā ziņā viņam pašam labāk laikam patiktu, ir grūti, protams, runāt citu vietā, bet viņam pašam laikam labāk patiktu salīdzināt ar mūziku. Mūzikā tas noteikti būtu Bobs Dylans. Un arī šeit izstādē ekspozīcijā skanēs arī Boba Dylana albumi, jo šis ir mākslinieks, kas tā teikt ir gājis savu ceļu. ir meklējis savu izteiksmes līdzekļus, un es tā kā meklējis, bet viņi tev iekšā ir. Tu viņus vienkārši izsaki un centies, lai apkārtējā pasaule tev neaizver to ciet un nenospiež to.
Mākslinieks un kritika.
Es esmu Arta Vārpa, Purvīša balvas 2025 ekspertu komisijas pārstāve un Latvijas Nacionālā mākslas muzeja tēlniecības un objektu kolekcijas glabātāja. Šobrīd, kad izstāde ir no jauna pārradīta un pielāgota Purvīša balvas kandidātu ekspozīcijai, jāsaka, ka iespējas ir citādāks, taču es domāju, ka atbilstoši tam iecerētajiem izstādes garam, ja Rotko muzejā šo izstādi eksperti ieraudzīja tādu ļoti telpiski izvērstu, tad šeit ir bijis izaicinājums to parādīt koncentrētāk, bet tas varbūt arī mazāk būtiski tas, ko es par Karovina mākslu noteikti gribētu pateikt, un arī šurp nākdam, es domāju, ka arī savā ikdienā runājot ar kolēģiem, bieži vien cilvēki mēdz nošķirt sadzīvi un ikdienu no kultūras un mākslas un no tā, ko mēs nosaucam par tām lietām, kas piepilda mūsu dzīvi ar jēgu. To, ka ir absurdi mēģināt to nošķirt, man liekas, pierāda Romanu Krovina mākslu, jo viņš tieši pievēršas tādai absolūtai, tīrai, destilētai ikdienai, no kuras patiesībā no tādiem apstādinātiem mirkļiem mūsu dzīve sastāv, un tā viņa spēja šīs arī varbūt kaut kādas izmaiņas piereģistrēt un uz tām tik vienkārši un vienlaikus poētiski norādīt, ir tas viņa mākslas lielais spēks un pārsteigums. Kadrējot šo te ikdienu, viņš parāda, manuprāt, kaut ko ļoti būtisku, un tas ir iekudēts gan izstādes nosaukumā, gan tajā, ka šī izstāde nenoliedzama ir ļoti personīga. Mēs redzam mākslinieku personīgās sadzīves lietas, mūziku. Mēs redzam arī to nepabeigtību, un iespējams varbūt, ka pats aizkustinošākais tajā izstādē man šobrīd šķiet tās nagliņas pie sienām, kur varētu būt darbi, bet šobrīd viņu tur nav. Un atceroties izstādes sākumā, izstādes pirmo iznācienu Rotko muzejā, tad tādu tiešām ļoti dziļu aizkustinājumu man sniedzu tajā izstādes finālā eksponētais dvieļu žāvētājs ar nokritušo dvielīti, kas man vispār likās tāda dzējai to pieredzi, tā varētu teikt. Šajā kandidātu izstādē viņš ir viens no tiem veterāniem, kurš jau ir bijis finālā. Mietoties, mēs varam redzēt arī pārmaiņas viņa daļradē, un tas, ka šī izstāde arī viņam ir telpiska, tā ir ne tikai glezniecība, bet ar skatītāju strādā visa telpa, un nekas tajā nav nejauši.
Izcils darbs vizuālajā mākslā. Iepazīstam Purvīšu balvas finālistus.